Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 4. avgust, u vestima dana. 14 godina od početka akcije Oluje u Beogradu, parastosi i komemoracije u Hrvatskoj, pripreme za sutrašnji dan pobede. Radnici Petrohemije u štrajku od 13. avgusta. 8 raketa ispaljeno na glavni grad Afganistana. U Srbiji sutra kiša od 24 do 26 stepeni, u Beogradu do 25. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: sa skupa u Beogradu Krajišnici na godišnjicu Oluje uputili poruku političarima.
Ako su krivi, političari su krivi, jedni, drugi i treći. Svi su krivi, svi su izgubili.
Hrvatski političar Damir Kajin.
Ja tvrdim da niti jedna demokratska Švicarska, Carla Del Ponte, ne bi tolerirala ovakvu jednu pobunu koja se dogodila na prostoru pod navodnicima Krajine.
Sa specijalnim izvestiocem Saveta Evrope za pokretanje istrage o navodnom uzimanju organa od nestalih Srba danas će se sastati i Olga Božanić.
Tražila sam za 24 svojih rođaka, do sada sam se hranila 11 kostića, još 3 kostića još uvijek tražimo. Moja dva rođena brata su sahranjena pre 3 godine na Orlovači, koji su pronađeni u masovnoj grobnici Voluja kod Kline.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više hiljada ljudi okupilo se na pomenu stradalima u akciji Hrvatske vojske Oluja. Pomenu koji je u crkvi Svetog Marka u Beogradu služio čitav crkveni vrh, prisustvovao je i predsjednik Srbije Boris Tadić. Neki od izbeglih Krajišnika su nam rekli:
tuga i jad kad pomisliš kako se bježalo i kako se išlo, i danas se misliš gdje da se vratiš, kuda da se vratiš, kako da se vratiš.
Kako se osjećamo? I tužno i sretno, ipak smo ostali živi, još nas ima.
Pa da moram naći makar kosti, da mi dadu da nađem makar kosti od svoje djece.
Je samo osjećanje gubitak brata, izgubila sam sad poslije i oca, kuća paljena, sve i svašta, tako da sam sad baš potršena sa svim tim.
Visoke hrvatske državne delegacije povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, koji se obeležavaju 5. avgusta, položile su danas vence i zapalile cveće na spomenicima hrvatskim braniteljima i žrtvama rata. Delegacije su predvodili predsjednik Stjepan Mesić, premijerka Jadranka Kosor i predstavnici Sabora. Jadranka Kosor je položila venac i na Tuđmanov grob. Specijalni izvestilac Saveta Evrope zaduženi za istraživanje navoda o trgovini organima Srba i drugih nealbanaca na Kosovu i u Albaniji, Dick Marty, nastavio je danas posjet u Beogradu razgovorima u tužilaštvu za ratne zločine. Zaposleni i članovi samostalnog sindikata u pančevačkoj Petrohemiji doneli su odluku da od 13. avgusta stupe u generalni štrajk i potpuno obustave proizvodnju. Zahteve koje su uputili vladi Srbije za naš radio prenosi Miša Faraga, predsjednik samostalnog sindikata.
Zahtjeva se od vlade Republike Srbije da realizuje plan poslovno-finansijske konsolidacije koji usvoji upravni odbor SIP Petrohemije i momentalno pokretanje proizvodnje. Drugi zahtjev, predlaže se Lukoil Beopetrolu da prihvati predlog ugovora o otplati duga koji je nastao u 2008. godini. Također se od vlade Republike Srbije i upravnog odbora zahtjeva da se isplate sve zaostale zarade, naknade zarada. Tražimo da se momentalno razreši dužnosti generalni direktor Slobodan Ađić, jer je ovaj menadžment za samo 6 mjeseci napravio 59.369.446 € gubitaka.
Kaže Miša Faraga, predsjednik samostalnog sindikata Petrohemije. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da će zbog novog gripa zdravstvenom sistemu Srbije biti potrebno dodatnih 100 do 200 miliona evra, ako se ispuni prognoza da će najesen od te bolesti oboleti oko 2 miliona stanovnika. Prema podacima Instituta Batut u Srbiji je do sada registrovano 120 osoba obolelih od novog gripa. Hrvatska policija, USKOK i MUP Republike Srpske zaplenili su zajedničkoj akciji oko 5,7 kg heroina i oko 2 kg marihuane, zbog čega su kazneno prijavili 7 osoba, i izvestila je danas policija u Zagrebu. Na glavni grad Afganistana, Kabul, jutros je ispaljeno 8 raketa. U napadima nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta. Rakete su pale na razne delove grada, jedna od njih blizu američke ambasade u Kabulu. To je prvi ovakav napad u više mjeseci i događa se uoči predsjedničkih izbora koji se održavaju 20. avgusta. avgusta. Australijska policija saopštila je da je uhapsila četvoro ljudi za koje se veruje da su planirali samoubilački napad na vojne ciljeve u zemlji i da su povezani sa radikalnom islamističkom grupom Šebab iz Somalije. Bivši američki predsjednik Bill Clinton stigao je u Severnu Koreju u diplomatsku misiju kako bi pokušao da oslobodi dve zatvorene američke novinarke. Euna Lee i Laura Ling osuđene su na po 12 godina teškog rada pod optužbom da su ilegalno ušle na teritoriju Severne Koreje iz Kine. Bela kuća i State Department nisu komentarisali Clintonov put. Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog situacije u Gruziji i pozvala sve strane na uzdržanost. Misija Evropske unije za nadgledanje u Gruziji nije do sada prikupila dokaze koji bi potvrdili nedavne međusobne optužbe o granatiranju i drugim incidentima sa obe strane administrativne granice Južne Osetije i Gruzije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se događaju dana. Više hiljada ljudi okupilo se na pomenu stradalima u akciji Hrvatske vojske Oluja na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, održanoj u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Većinom su to bili ljudi koji su u Krajini ostavili svoju celokupnu imovinu, mnogi od njih i neke od najbližih članova porodice. Svakako to su ljudi koji ni danas ne mogu da zaborave ono što su preživeli. Poslušajte šta su nam rekli.
Tuga i jad, kad pomisliš kako se bježalo i kako se išlo i danas se misliš gdje da se vratiš, kuda da se vratiš, kako da se vratiš.
Kako se osjećamo? I tužno i sretno, ipak smo ostali živi, još nas ima. I ponosim se na mog pokojnog sina i na ovu komšincu čije i sin i zet nestao u Ukrajini, koji su imali snage da se toj sili suprotstave koliko su znali i mogli i umjeli. Evo ti majke čije u suzi i zet i sin, koja je odgojila siročad, evo je, nikad nije naš.
Pa da moram naći makar kosti, da mi dadu da nađem makar kosti od svoje djece.
Mene je otac poginuo na kućnom pragu, isto u Plavnu, kod Knina. Išla sam skupljati kosti, išla sam. Ubili su ga od 6. Četvoricu nije od jednom su ubili. Niko nije bio u ratu. Sestra jedna u Stanišću, brat u Sloveniji, jedna sestra u Pazovi. Nikog nismo imali u ratu, niti on je bio 6 godina u zarobljeništvu. Njemačko je ovdje poginuo na kućnom pragu.
Ježim se svaki, baš me emotivno me potresa, suze mi malo trene oči kreću. Baš mi je ono potresno. Samo osjećanje gubitak brata, izgubila sam sad poslije i oca, kuća paljena, sve i svašta, tako da sam sad ono baš potrešena sa svim tim. Ali eto da su mi djeca živa i zdrava, život ide dalje, moramo da se saberemo, da idemo napred.
Se poručili političarima vlasti, vidjeli ste koje sve bio danas ovdje.
Dosta su spavali, ali da se malo probude. Pa da pogledaju na ovaj narod iz Krajine u njegovim patnjama i mukama, a oni ništa nisu učinili za nas. Ništa. To tvrdim jer znam.
Šta mislite da bi trebalo da učinem?
Da se ljudima povrati njihova imovina, njihovi stanovi, njihove kuće. To je ono što im oteto.
A ko su krivi? Političari su krivi, jedni i drugi i treći. Svi su krivi, svi su izgubili.
Zabeležio je naš Miloš Teodorović ispred crkve Svetog Marka, gde je posle pomena održan i poseban program u organizaciji izbegličkih udruženja. Prethodno okupljenima je besedu uputio vladika banatski Mikanor Bogunović u ime vrha Srpske pravoslavne crkve. On je rekao da je 4. avgust dan koji posvećujemo nestalima i onima koji za njima i danas tragaju.
Pitamo za njih i tražimo ih. Za naše pitanje te mnoge majke i roditelji ostaju uskraćeni za odgovor. Znamo samo jedno, da su deca, braća, roditelji ostali na zemlji srpskoj, čuvajući je kao svoju, ne tuđu.
Vladika banatski Mikanor. Odlukom asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske 14. godišnjica egzodusa posvećena je nerešenom imovinskom pitanju. U to ime izbegli su pozvani da o tablu postavljenu kod crkve Svetog Marka zakače ključeve od kuća koje su ostavili u Ukrajini. Predsjednik asocijacije Milojko Budimir kaže da se simbolično na ovaj način pokušava poslati poruka da se rešavanje pitanja imovine oko 40.000 ljudi više ne sme da odlaže.
Zato smo željeli da još jedan put upoznamo i da skrenemo pažnju međunarodnoj zajednici da Hrvatska prije nego što uđe u Europsku uniju morala bi da ispuni nekakve norme, a to je da vrati imovinu. Naravno, riječ je i drugim pravima koje su Srbi izgubili, ali danas smo eto posebno naglasili oduzeta stanarska prava.
rekao nam je Milojko Budibir. Kako se u Hrvatskoj obeležava godišnjica Oluje? Polaganjem venaca na groblja i spomenike, a sutrašnja središnja manifestacija, kao i svake godine za Dan pobede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, održat će se u Kninu. Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj i ove godine učestvuju samo u polaganju venaca za poginule, a predstavnici Srpskog narodnog veća organizovat će skupove sećanja, gde će minutom ćutanja odati počast svim poginulima u Hrvatskoj od 91. do 95. godine i Srbima i Hrvatima. Da li je vojna akcija bila jedino rešenje ili je Tuđman tako rešio srpsko pitanje u Hrvatskoj? Evo šta kažu hrvatski političari 14 godina posle, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Oluja je bila jedino rješenje višegodišnje okupacije velikog dijela Hrvatske države, a nikako Tuđmanovo rješenje srpskog pitanja u Hrvatskoj. Jedinstveni stav većine hrvatskih političara. Jedino predstavnici hrvatskih Srba vjeruju da se vraćanje tog dijela zemlje pod hrvatsku upravu moglo riješiti i mirnim političkim putem kao u istočnoj Slavoniji. Član najveće oporbene stranke SDP-u predsjednički kandidat dr. Ivo Josipović smatra Oluju velikim događajem u hrvatskoj povijesti, ali i štetom što je zasjenjena zločinima nakon Oluje.
Treba reći da u okviru takve legitimne, legalne akcije je bilo onih trenutaka koje bismo voljeli da se nisu dogodili, gdje očito nije postojala niti snaga, niti volja da se spriječe.
Predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član vladajuće koalicije u Hrvatskoj Josip Friščić.
To je briljanta akcija vojnih snaga Hrvatske. Da nije tada provedena, pitanje je kada i kako bi se reintegracija bila provela.
I IDS-ovac i predsjednički kandidat Damir Kajin, sudionik vojnih operacija u Oluji, misli da je 95. vojno-redarstvena akcija Oluja bila jedina opcija, te imala i američku i evropsku potvrdu, ali trebalo je, kaže Kajin, sasvim drukčije postupiti 91.
Znači, po mom sudu, rat se nije mogao izbjeći. Ja tvrdim da niti jedna demokratska Švicarska, Carla del Ponte, ne bi tolerirala ovakvu jednu pobunu koja se dogodila na prostoru pod navodnicima Krajine. Međutim, gdje je nastao problem? Problem je nastao nakon Oluje, 10 dana nakon što je Oluja okončena. Imali smo palež gotovo 20.000 što gospodarskih, što stambenih zgrada. To se sigurno nije moglo dogoditi, a da političko vodstvo Hrvatske nije dalo nalog.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac smatra da se problem mogao riješiti i mirnim putem.
Nije se smjelo dopustiti da rešetni dogovor za koji su znali mnogi bude apliciran i da se vojnim sredstvima integrira prostor. Trebali učiniti sve da se integriraju ljudi i treba je političkim i drugim sredstvima maknuti one koji su se tome suprotstavljali, jer većina ljudi koji su tamo živjeli je to očekivala. Očekivala da će ostati u svojim kućama i očekivala da će u novim političkim okolnostima moći započeti život.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vojna akcija Oluja imala je tri važne posljedice za hrvatsku državu, od kojih su dve izuzetno dobre, a jedna vrlo loša za političku i etičku istoriju Hrvatske, piše danas Jutarnji list. Kako piše ovaj list, značaj Oluje je u tome što je bila oslobodilačka, jer bez te akcije Hrvatska ne bi bila oslobođena. Drugi istorijski značaj Oluje tiče se bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Oluja je srušila njegov koncept vladanja svima Srbima na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, sramotno je što je Oluja iskorišćena kao povod za proterivanje srpskog stanovništva iz Krajine, navodi se u tekstu i dodaje da je Tuđmanov režim jedva dočekao masovni odlazak Srba. Odlazak Srba posle Oluje jedan je od dva najgora Tuđmanova politička greha, drugi je rat Hrvata i Bošnjaka 92. 94. godine, piše Jutarnji list.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četrnaest godina od početka akcije Oluje u Beogradu, pa rastosi komemoracije u Hrvatskoj, pripreme za sutrašnji Dan pobede. Radnici Petrohemije u štrajku od 13. avgusta. 8 rakete ispaljeno na glavni grad Afganistana. U Srbiji sutra kiša od 24 do 26 stepeni, u Beogradu do 25.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o drugom dalu posete specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija, koji priprema izveštaje o navodima o trgovini ljudskim organima Srba tokom rata na Kosovu. Najpre vest koja je upravo stigla u redakciju Srpsko tužilaštvo za ratne zločine očekuje da će navodi o trgovini ljudskim organima na severu Albanije biti istraženi nakon podnošenja izveštaja specijalnog izaslanika Saveta Evrope Dik Martija i usvajanja rezolucije sa preporukama na tu temu. Specijalni izvestilac Dik Marti razgovarao je danas, drugog dana posete Beogradu, sa srpskim tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem, a prema rečima portparola tužilaštva Bruna Vekarića, sastanak je bio veoma konstruktivan. Sa Dikom Martijem se srela i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja za naš program kaže da je Marti ekspert koji ne govori mnogo kada je u svojoj misiji. Kandićeva mu je prenela da fond nema podatke i dokaze o masovnim grobnicama u Albaniji, da imaju ozbiljne sumnje da je bilo kidnapovanih ljudi na Kosovu, pre svega Srba, Roma i takozvanih lojalnih Albanaca kojima se gubi svaki trag, i da se može osnovano sumnjati da su neki od njih prebačeni u Albaniju.
Ja sam ponovila da ja mislim da je osnovno da se istraži sudbina nestalih, a da ako ima elemenata trgovine ljudskim organima, da je to nešto što proističe iz tog ratnog zločina. Tako da je moj apel kao braniteljki ljudskih prava bio da se to pitanje tajnih masovnih grobnica otvori i da on pokuša odgovarajuće institucije u Srbiji, tužilaštvo za ratne zločine, organe EULEX-a i kosovske vlade okupi oko toga da je važno iz humanitarnih razloga najpre to da se otvori pitanje masovnih grobnica, da se ekshumiraju posmrtni ostaci i predaju porodicama. Sve što proistekne iz toga biće prilog nekoj pravdi, ali dajte da prvo rešimo ovo pitanje, zato što porodice i sa srpske i sa albanske strane nemaju mira.
Kaže Nataša Kandić, koja još dodaje da postoji između 1900 i 1950 nestalih, da postoji između 300 i 400 tela u Prištini i da postoje problemi za njihovu identifikaciju. Sa specijalnim izvestiocem Saveta Evrope sreće se i članovi udruženja nestalih Srba sa Kosova, koji očekuju pokretanje istrage. Olga Božanić je jedna od njih.
Ja sam, nažalost, poznata po porodičnoj tragediji još iz perioda 98. za vreme napada na Orahovac i okolna sela. Tragala sam za 24 svojih rođaka, 14 Kostića i 4 Božanića. Do sada sam sahranila 11 Kostića, još 3 Kostića još uvijek tražimo. To su moji stric i braća od Stričeva, a moja dva rođena brata su sahranjena pre 3 godine na Orlovači, koji su pronađeni u masovnoj grobnici Voluja kod Kline 2005. godine.
Kaže Olga Božanić. Portparol kosovske vlade Memli Krasnići kaže za naš program da vlade i institucije Kosova podržavaju svaku istragu o strašnim ratnim zločinima koji su se dogodili na Kosovu, ali da je opšte poznato da je Srbija na organizovan način počinila ratne zločine na Kosovu, zločine protiv čovečnosti i genocid, o čemu svedoče, kaže Krasnići, i procesi protiv bivših najviših srpskih civilnih i vojnih zvaničnika pred Haškim tribunalom.
Optužbe o trgovini ljudskim organima su deo mašte Carle Del Ponte. Istragu su vodili i Ujedinjene nacije i Haški tribunal i ništa nije bilo pronađeno. Nema dokaza ovim optužbama, ali sada mi imamo još jednu istu staru priču koja naravno nije tačna i ja mislim da će dovesti do istog rezultata. Međutim, mi nemamo ništa protiv gospodina Martija ili bilo koga ko radi ovaj posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparol kosovske vlade Memli Krasnići.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vest da je ponovo uhapšen Stanko Ristić, optužen za skrivanje Ratka Mladića, u javnosti je povezana sa posljednjim najavama vlasti u Beogradu da je sve bliže najtraženijem haškom optuženiku. Milomir Šalić, advokat Stanka Ristića, rekao je za naš program da je njegov branjenik uhapšen po naredbi Okružnog suda 31. jula u svom stanu u Beogradu i da mu je određen pritvor do kraja suđenja, poznatom pod nazivom Mladićevi jataci.
To rešenje su oni doneli zato što smatraju da u onom postupku koji se već vodi
3 godine protiv njega. Postoji opasnost od bekstva jer je pre 3 mjeseca boravio u Bosni na vikendu kod roditelja Jova Đoga, išao u posjet da ih obiđe, a oni su inače školski drugovi. I to je neposredni povod bio, znači nikakvog razloga pravnog nema za tako nešto, niti je to rješenje u skladu sa zakonom. Pretpostavljam da je to ustupak neke pravosuđa politici.
Stanko Ristić, penzionisani pilot nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore, već je proveo 11 mjeseci u pritvoru nakon što je 2006. godine zajedno sa svojim sinom Predragom i još 10 ljudi optužen za skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića. Prvo optuženi je Jovo Đogo, penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske, u međuvremenu je umro, a ponovljeno suđenje je u toku u Beogradu. Zoran Dragišić, profesor Beogradskog fakulteta za odbranu i bezbednost, rekao je za naš program da hapšenjem Stanka Ristića srpske vlasti pokazuju jasnu nameru da uhopse Ratka Mladića.
Sa bezbednosnog aspekta mislim da je veoma važno da se locira mreža podrške Mladiću i da je to način da se dođe do njega, da se sazna gdje se on krije i da se on na kraju pronađe i uhapsi. Dakle, da li konkretno to hapšenje Ristića može dovesti do Ratka Mladića ili ne, to ćemo vidjeti u narednim danima, jer do sada su hapšeni neki jataci, međutim, to nije donelo željeni rezultat. Sve dok Mladić ne bude uhapšen, možemo samo da nagađamo.
Advokata Milomira Šalića pitali smo da li Stanko Ristić zna gdje je Ratko Mladić.
To je pitanje, smešno i možda malo neozbiljno. Pa nema dokaza da uopšte bio jatak, mi smo od početka tvrdili da to nema nikakve veze sa njim. Znači. Njegova odbrana takva da nema nikakve veze niti saznanja bilo kakvog da je bio u tom periodu u neposrednom kontaktu ili čak i kao pomagač. Znači. Nema nikakvih dokaza za to.
Analitičar Zoran Dragišić podsjeća da je u posljednje vrijeme sve više izjava zvaničnika da se steže obruč oko Ratka Mladića i zato vjeruje da bi on mogao da bude uhapšen do kraja godine.
Potraga za Mladićem traje već veoma dugo i čini mi se da je već dosta dugo ta potera ozbiljna. Siguran sam da bar od kada je ova vlada aktuelna, da oni zaista rade da se Mladić uhapsi. Tako da jedan ozbiljan obaveštajni bezbednosni rad može dati rezultat. Mladić može biti nesumnjivo lociran gdje se nalazi. Ako se nalazi izvan Srbije, njegovo hapšenje je u nadležnosti vlasti države u kojoj se on eventualno nalazi. A ako je u Srbiji, ako bude lociran, ja sam siguran da će naše vlasti bez odlaganja Mladić uhapsiti.
Kaže analitičar Zoran Dragišić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve nedjelje nakon predsjedničkih izbora, zakazanih za 20. avgust, stanovnici Kabula pretrpjeli su najveći raketni napad posljednjih godina. U vrijeme jutarnje molitve ispaljeno je 8 raketa, bez žrtava, iako mediji navode da je povrijeđeno jedno dete i jedna odrasla osoba. Slušate Biljanu Jovičević.
Portparol Talibana rekao je da su oni ispalili 9 raketa na međunarodni aerodrom i 2 na glavni štab afganistanske vojske u kraju gdje se nalaze ambasade i zgrade vlade, da bi pokazali da vlada ne može da osigura bezbjednost u glavnom gradu. Zabiullah Mujahid je poručio da talibani kontrolišu stvari i da bi mogli da ispale još raketa na glavni grad prije izbora. Ovakav napad Kabul nije doživio još od 96. godine kada su talibani izvršili napad da bi u Kabulu uspostavili svoj režim. U posljednjih nekoliko godina uglavnom je bio pošteđen bombardovanja, samoupilačkih napada i oružanih sukoba koji su česti u ostalim dijelovima Afganistana, izuzev nekoliko većih napada na ministarstva i jedan na luksuzni hotel. Međutim, uoči predsjedničkih izbora 20. augusta jasna je namjera zastrašiti birače i u tome će kod nekih i uspjeti. Feruz Khan, stanovnik Kabula, na čiju je kuću jutros ispaljena jedna od raketa, kaže: "Ako situacija bude ovakva i narednih dana, niko neće izaći da glasa na dan izbora. Koga bi trebalo da glasamo? Danas su ispalili rakete na moju kuću, sutra će pogoditi nečiju drugo. Niko ne zna. Zašto bismo glasali? Ovakva će nas situacija natjerati da još jednom napustimo svoje domove." Mnogi drugi stanovnici Kabula međutim kažu da ih ovo što se danas dogodilo neće odvratiti od izbora. Talibani su ranije najavili da namjeravaju da poremete predsjedničke izbore na kojima je aktuelni šef države Hamid Karzai najveći favorit između 41 kandidata za kojeg će Afganistanci glasati 20. augusta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Guči će sutra početi 49. Dragačevski sabor trubača i trajeće sve do 9. augusta. I ove, kao i prethodnih godina, ovaj sabor prate pompezne najave i isticanje imena Guče kao najvećeg srpskog brenda. Organizatori tvrde da je to jedan od najvećih etnofestivala u svetu, odmah iza karnevala u Rio de Janeiro i Oktoberfesta u Minhenu. Sa druge strane, postoje i oni koji sabor smatraju letnjom manifestacijom, bližoj vašaru nego festivalu, bez prevelikog kulturnog značaja. Organizatori kažu da će ove godine Guču posjetiti oko pola miliona ljudi, od kojih će oko 30.000 biti stranci. Gordan Paunović, nekadašnji muzički urednik na radiju B92, kaže za naš program da sabor u Guči ima svojih kvaliteta i naglašeni identitet preko koga se i prepoznaje, ali da nije za očekivati da se takav jedan festival stavlja u rang događaja od posebno kulturnog značaja.
Ja prosto ne bih Guču stavljao kontekst bilo kakve visoke kulture, mislim niti to bilo ko normalno može da uradi, ali jednostavno Guča se negdje nadovezala na jednu tradiciju koja postoji u Srbiji, to je tradicija tih nekih letnjih vašara u tom nekom proširenom izdanju na koje je prilepljeno to takmičenje duvačkih orkestara koji su umeđu vremenu prosto prepoznati kao nekakva kulturna vrednost ove sredine ovde, muzička vrednost naravno, i dobili na težini i na međunarodnom planu. Tako da je sve to napravilo, taj jedan galimatijas od Guče. Prosto ona ima nekakav format koji klizi ka festivalskom upravo zato što postoji taj nekakav takmičarski deo i postoji ta neka revija tih orkestara i tako dalje, ali to je prosto jedan događaj gde ljudi dođu na nekoliko dana da jedu, šta znam, kuvani kupus i pečenje i da se provedu onako kako se verovatno neće provesti u ostalih 360 i nekoliko dana godine i prosto to je to.
Kaže Gordan Paunović. Iako sabor ima takmičarski karakter, on često ostaje u pozadini slika razgoličenih žena i muškaraca na stolovima pod šatrama, okruženi orkestrima na čijim čelima stoje strane i domaće papirnate valute. Novinar Dragan Kremer ističe da Dragačevski sabor nije baš tako poseban kako se ističe i da je sličan mnogima koji se mogu sresti širom sveta.
To je festival takmičenje manifestacija jedne vrste izvorne narodne muzike i kao takav bi mogao da se stavi u ravan sa mnogim svetskim festivalima koji doduše ne gaje isključivo jednu vrstu muzike, jer to što se zove svetska muzika, world music, je zapravo najšire moguće određenje za neverovatan raznolik skup etno muzika iz svih krajeva sveta i koje ne sviraju samo izvorni muzičari sa mesta gde je ta muzika nastala. Dakle, tu bi festival mogao da ima neka zanimljiva proširenja, da recimo otvori takmičenja ili predstavljanje drugih vrsta muzike koje se sviraju na istim instrumentima ili sličnih vrsta limenih duvačkih orkestara iz celog sveta i tako dalje.
Novinar Dragan Kremer.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četrnaest godina od početka akcije Oluje u Beogradu, pa rastosi komemoracije u Hrvatskoj pripreme za sutrašnji Dan pobede. Radnici Petrohemije u štrajku od 13. augusta. 8 rakete ispaljeno na glavni grad Afganistana. U Srbiji sutra kiša od 24 do 26 stepeni, u Beogradu do 25. I za kraj još jedna vest. Zaposleni u listu Mađarso najavili su danas da će od 17. augusta stupiti u štrajku ukoliko im ne budu isplaćene zaostale zarade. Na naslovnoj strani današnjeg broja lista Mađarso simbolično se nalazi sat sa kazaljkama, uz upozorenje sindikata da će stupiti u štrajku ukoliko im ne budu isplaćene zaostale zarade za maj, jun i juli. Mađarso je jedini dnevni list na mađarskom jeziku u Srbiji. Posjećamo vas u 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.